Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, a vi slušate naš regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti: Makedonija zvanično dobila pozivnicu za članstvo u NATO savezu, stižu osude na negiranje genocida u Srebrenici, novinar i aktivista iz Prijedora Refik Hodžić:
to što je Rajko Vasić izjavio nije negiranje genocida, to je u stvari normalizacija genocida.
Može li modernizacija pruge Beograd-Budimpešta popraviti loše stanje željezničke infrastrukture u Srbiji? Ekonomista Mahmud Bušatlija:
to što ćete imati jednu deonicu na kojoj može da ide 200 km na sat, samo znači da će praviti gužvu kad silazi sa te deonice i ulazi u područje u kome ne može tom brzinom da ide.
Hrvatska slavi ulazak u polufinale svjetskog prvenstva. Trener Hrvatske Zlatko Dalić:
mislim da ovo je za povijest. Je za povijest. Hvala njima svima, hvala ovim divnim ljudima, tribinama. Hvala našim navijačima u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu.
Ali prije svega pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Petorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni su na ukupno 82 godine zatvora zbog učešća u ubistvima civila na planini Borje kod Teslića, saopćeno je iz suda Bosne i Hercegovine. Dragan Marijanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka osuđeni su na po 17 godina zatvora, dok je Dragomir Kezunović osuđen na 14 godina zatvora. Na današnji dan prije 26 godina u selima Zalazije, Biljača, Sase i Zagoni ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Na spomen obilježju u Zalaziju služen je parastos, a na vojničkom groblju u Bratuncu položeno je cvijeće. Desetoro nestalih još nije pronađeno. Situacija sa izbjeglicama u Srbiji je i dalje teška jer oni uglavnom nemaju pravno regulisan status, rekao je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Dodaje, veliki je rizik kada ljudi ulaze u zemlju, ali teško iz nje izlaze. Naredna runda dijaloga između Beograda i Prištine bit će održana 18. jula, potvrđeno je iz kabineta šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. Proces dijaloga ulazi u završnu fazu koja bi trebalo da bude okončana pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa. Ruski novac za proteste u Makedoniji uznemirio je Grčku. Zvanični izvor za Associated Press rekao je da je Grčka pokrenula proces protjerivanja dvojice ruskih diplomata i blokiranje ulaska u zemlju za još dva diplomata, nakon što su vlasti saznale da su sveštenstvo i druge organizacije primili ruski novac da protestuju zbog sporazuma oko imena Makedonije. Vlasti Rusije imaju rok do petka da pošalju te diplomate kući, dodao je zvaničnik za Associated Press.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump stigao je u prvu zvaničnu posjetu Velikoj Britaniji u jeku tenzija zbog samita NATO-a održanog u Briselu. Povodom najavljenih protesta tokom njegove posjete Britaniji, Trump je rekao da je to u redu, dodajući da ga Britanci mnogo vole. Prije odlaska u London, Donald Trump je bio na NATO samitu u Briselu gdje je poručio kako su mu zemlje saveznici obećale da će povećati vojna ulaganja. Italijanski premijer Giuseppe Conte je to demantovao, kazavši da nije dao takva obećanja. I francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da nije potrebno da se izdvajanje za odbranu svake članice poveća. Njemački sud je odlučio da bivši katalonski lider Carles Puigdemont može biti izručen Španiji ako se suoči sa optužbama za financijske malverzacije, ali ne i za mnogo težu optužbu za pobunu, zašto je optužen u Španiji. U Češkoj je vlada Andreja Babiša dobila povjerenje parlamenta. Nova manjinska vlada stranke ANO premijera Andreja Babiša i Češke socijaldemokratske stranke dobila je povjerenje poslaničkog doma. Ovo je bilo najduže do sada čekanje Čeha da zemlja dobije vladu, ravno 264 dana od izbora. U poplavama u Japanu stradalo je 199 osoba. Vlasti navode da se kao nestalo vodi više desetina osoba, a mediji pominju cifru od oko 60 nestalih. Vlada je navela da ovaj tragični podatak o žrtvama nije konačan. Rekordno niska vrijednost turske lire. Turska nacionalna valuta oslabila je i iznosi 4,97 lira za 1 dolar, dovodeći inflaciju na najviši nivo za 14 godina. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan imenovao je svog zeta Berat Albarjaka na mjesto ministra trezora i financija, što je dovelo do zabrinutosti da bi predsjednik mogao tražiti veći uticaj na monetarnu politiku. Nema pozitivnih rezultata na doping testove provedene prije i tokom svjetskog prvenstva u nogometu, među 3000 uzoraka izjavili su iz FIFA. Svi prikupljeni uzorci čuvat će se 10 godina i biti dostupni za potencijalno ponovno ispitivanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Makedonija je zvanično dobila pozivnicu za članstvo u NATO savezu. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg uručio je pozivnicu premijeru Makedonije Zoranu Zaevu. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Makedonija je danas i formalno dobila pozivnicu da otpočne pristupne pregovore za članstvo u NATO. Pozivnicu je primio premijer Makedonije Zoran Zaev, a istu je u ime alijanse predao njen generalni sekretar Jens Stoltenberg. Stoltenberg je ocenio da se radi o važnom dostignuću za Makedoniju, čije članstvo će doneti veću sigurnost i prosperitet kako zemlji, tako i celom regionu. Šef NATO je priznao da je sporazum sa Grčkom uklonio prepreku za početak procesa.
I know that the compromises involved were difficult for both parties.
Znam da je za obe strane bilo veoma teško postići kompromis, ali verujem da je sporazum u najboljem interesu vaše zemlje i celog regiona, izjavio je šef NATO-a. Makedonski premijer Zoran Zaev je naglasio da se radi o istorijskom trenutku za njegovu zemlju.
Nije deneska ne krijem. Neka smo mnogo gordi i blagodarni.
Mi danas ne krijemo da smo mnogo ponosni i zahvalni na odluku saveznika da otpočnemo pristupne pregovore naše zemlje u alijansi, rekao je Zaev. Šef makedonske vlade je ocenio da će prijem njegove zemlje u NATO još više konsolidirati demokratiju u regionu i ojačati stabilnost i njenu bezbednost. Inače, od ovog trenutka Makedonija kao pozvana zemlja ima pravo da učestvuje u svojstvu posmatrača na svim sastancima u NATO savezu. Makedonija treba da obavi sve unutrašnje procedure, uključujući referendum i promjenu ustava. Prijem države kao 30. članice alijanse će biti moguć, jedino ako ona i formalno promeni ime u Republika Severna Makedonija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ni ovogodišnji komemorativni skup u Potočarima nije mogao proći bez negiranja genocida u Srebrenici i govora mržnje. Javnosti međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini reagovali su na Twitter objavu člana glavnog odbora SNSD-a Rajka Vasića, koja je ocjenjena kao prijetnja novim genocidom. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najoštrije je osudio posljednje izjave nekoliko javnih ličnosti koje negiraju genocid u Srebrenici, glorificiraju ratne zločine te sadrže govor mržnje pa čak i prijetnje. Visoki predstavnik je istakao da je genocid počinjen u Srebrenici činjenica koju su potvrdila dva međunarodna suda, portparol OHR-a Iljana Radetić.
Visoki predstavnik je najoštrije osudio izjavu koju je dao član glavnog odbora SNSD-a Rajko Vasić o genocidu u Srebrenici na dan ukopa žrtava genocida u Srebrenici i dan sjećanja i kazao da ova izjava ide mnogo dalje od negiranja. Osim što je gnusna i uvredljiva, ona također prijeti nasiljem i to ne bilo kakvim već genocidom, što je krivično djelo. Krivični zakon FBIH sadrži specifične krivične odredbe, a krivični zakon Federacije za takva djela primjenjuje se bez obzira gdje su djela počinjena. Visoki predstavnik pozvao je i nadležne sudske institucije na hitnu reakciju.
Ova reakcija je uslijedila nakon što je Rajko Vasić 10. jula uoči obilježavanja 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici na svom Twitter nalogu objavio: nešto mislim, ako toliko volite taj genocid nad vama, sačekajte sljedeću priliku. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini pridružila se OHR-u u osudi svake vrste negiranja genocida u Srebrenici, glorificiranju ratnih zločina i govora mržnje. Saopštenjem se oglasilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, rekavši da će izvršiti provjere povodom prijava u vezi objave Rajka Vasića na mreži Twitter od 10. jula 2018. godine. Sam Rajko Vasić nije želio da objašnjava svoj istup na društvenim mrežama, niti reaguje na brojne optužbe.
Zato sam i otvorio Twitter da pišem ono što mislim, a ostalo nije moja briga. Da sam ja neki funkcioner nečega ili nešto, pa to govorio u ime svog nekog kolektiviteta, onda bi ja morao da objašnjavam i da polemišem i ne znam da pobijam. Ovako ne moram.
Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u kojoj je Vasić član glavnog odbora, saopštili su da ne komentarišu Twitter naloge niti sadržaje koji se pojavljuju na njima, bez obzira o čijem nalogu je riječ. Stavove SNSD-a saopštavaju lica koja su u stranci zadužena za iznošenje stavova stranke, kao i na zvaničnim stranačkim nalozima. Tako ne želimo da komentarišemo ni sadržaj Twitter naloga Rajka Vasića, jer je riječ o njegovom ličnom nalogu, ističe se u saopštenju SNSD-a. Novinar i aktivista iz Pijedora Refik Hodžić smatra da se situacija oko Srebrenice progresivno pogoršava.
Situacija nikad nije bila ovako loša. Dobro znamo da je i sam Milorad Dodik otvoreno priznavao činjenicu da je u Srebrenici počinjen genocid u javnim istupima. Međutim, u nekom trenutku je politika SNSD-a i drugih stranaka u Srbiji i Republici Srpskoj krenula ka nekim od ratnih ciljeva koje je u stvari zacrtao sadašnji SDS Radovana Karadžića, a u kojima je dehumanizacija nesrpskog stanovništva Bošnjaka posebno bila jedan od stubova te politike.
Prema mišljenju Hodžića, ovo što se danas dešava nije više samo negiranje genocida.
To što je Rajko Vasić izjavio nije negiranje genocida. To je u stvari normalizacija genocida kao jednog oruđa u ostvarivanju te politike. I ono što on govori nije da se genocid nije desio, nego da desio se i spremite se da se, ako je potrebno, ponovo desi.
Visoki predstavnik također je pozvao sve javne ličnosti, a posebno izabrane političare, bez obzira na etničku pripadnost, da javno odbace govor mržnje, glorifikaciju ratnih zločina i negiranje genocida. Stranke čiji članovi koji sjede u glavnom odboru daju takve izjave, rizikuju da i sami snose značajnu pravnu odgovornost, upozorio je visoki predstavnik. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropska komisija utvrđuje usklađenost projekta izgradnje pruge Beograd-Budimpešta sa zakonodavstvom Evropske unije, stoji u pisanom odgovoru Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa. Srbija je nedavno u Sofiji sa konzorcijem kineskih kompanija potpisala ugovor vrijedan 943 miliona eura za gradnju treće dionice brze pruge Beograd-Budimpešta, projekta koji zajednički realizuju Kina, Mađarska i Srbija. Njegova ukupna vrijednost procjenjuje se na 2 milijarde dolara. Više detalja u priči Veseli Laloš i Milana Nešića.
Prosječna brzina od oko 150 km na čas i drastično skraćivanje vremena putovanja do Budimpešte sa aktualnih više od 8 sati glavna su obećanja i aduti predstavnika vlasti za ulazak Srbije u posao modernizacije pruge Beograd-Budimpešta sa Mađarskom, članicom Evropske unije i Kinom, posljednjih godina ekonomski sve prisutnijom u svetskim i evropskim državama zbog privrednog buma koji je ostvarila. Sve ono na što u najvećoj meri ne mogu da računaju putnici vozova koji saobraćaju na pruzi građenoj u intervalu od 1881. do 1884. godine, koja je bila i deo slavne linije Orient Express.
Jako spor, verovatno zbog nekvaliteta pruge, a i sama granica je onako, granični pregledi su vrlo spori.
Kaže nam Edita Šoš, meštanka Subotice, koja periodično iz tog grada do prestonice Mađarske železnicom putuje čak 5 sati.
Ja to jedino podnosim tako da uvek nosim sa sobom i knjigu i laptop i filmove gledam i pripremljena sam unapred da će to trajati.
Modernizacija tri dela postojeće jednokolosečne pruge stare više od 130 godina finansira se kreditima koje su Srbiji odobrile Kina i Rusija, i to dve deonice kineskim, a jedna novcem iz ruskog kredita. Novembra 2017. u Beogradu su svečano otvoreni radovi na rekonstrukciji prve deonice do Stare Pazove. Posao se još tada našao pod lupom Evropske komisije, čiji su predstavnici izneli stav da razmatraju je li projekat izgradnje brze železničke pruge Beograd-Budimpešta u skladu sa pravilima Evropske unije o konkurentnosti, što su i ponovili na upit radija Slobodna Evropa. To se prevashodno odnosi na Mađarsku, članicu Evropske unije, za koju se i dalje utvrđuje da li je izvođenje radova dodijelila kineskim kompanijama bez prethodnog raspisivanja tendera.
Kinezi prosto prodaju svoj posao. Ne investiraju oni ovdje ništa u vezi sa tim poslom. Oni investiraju u svoju privredu. Dakle, oni kreditiraju same sebe, a mi vraćamo kredit.
Ukazuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa Mahmut Bušatlija, ekonomista i stručnjak za strana ulaganja, ukazujući u neku ruku na kritike dela javnosti na račun tog projekta. Po njima, Srbija kreditima koji su odobreni u Kini, kineskim preduzećima, ljudstvu, mašinama i ostalom potrebnom, plaća da rade na infrastrukturnim projektima u Srbiji, a potom toj državi i vraća kredit koji je iskoristila za plaćanje tog posla.
U svakom ugovoru koji mi radimo sa Narodnom Republikom Kinom, 49 do 50% je obaveza ugovoru, dakle da budu domaće kompanije i naši srpski radnici. I ne samo to, i u onih drugih 50% pa angažovane su naše kompanije.
Bila je nedavna reakcija na takve i slične tvrdnje Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, koja je u Sofiji potpisala ugovor za modernizaciju treće deonice pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice, dužine 107 km, kako je saopštila, u vrednosti od 943 miliona evra.
Ako vi imate u zemlji pretežno mogućnost da vozovi idu 35 do 45 km na sat, to što ćete imati jednu deonicu na kojoj može da ide 200 km na sat, samo znači da će praviti gužvu kad silazi sa te deonice i ulazi u područje u kome ne može tom brzinom da ide. Prema tome, opšte stanje se može popraviti samo kad popravimo sve.
Ukazuje Mahmud Bušatlija ističući da je pokazatelj prosječna, a ne trenutna brzina na pojedinačnoj deonici. Radove na deonicama finansiranim kineskim kreditom izvodi konzorcijum kineskih kompanija China Railway International i China Communication Construction Company, dok je za deonicu od Stare Pazove do Novog Sada zadužen ruski RŽD International. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Vesela Laloš i Beograda Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu prema kojoj je država odgovorna za nedjelotvornu istragu u slučaju napada na novinara Vijesti Tufika Softića iz 2007. godine. O tome da li je pravda zadovoljena u priči Predraga Tomovića.
Novinar Tufik Softić je ranije pred osnovnim sudom dobio spor zbog nedjelotvorne istrage i odštetu od 7.000 eura. Postupak je pokrenut na osnovu pravne pomoći koju mu je pružila nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Podsjetimo, Softić je 2007. godine brutalno pretučen ispred kuće u Berenama, a istraga je zatvorena jer državno tužilaštvo nije obezbijedilo dokaze. U tužbi je naveo da istražni sudije i tužilac u noći napada nijesu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje Softić označio kao sumnjive saslušani tek nakon 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nijesu pretreseni. Povodom odluke Višeg suda kojem je potvrđeno da država nije vodila djelotvornu istragu u slučaju napada na njega iz 2007. godine, Softić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na taj način dobio satisfakciju, ali da napadi na njega ostaju neriješeni.
To je samo zadovoljenje, prosto satisfakcija u pravom smislu riječi, ali ne i pravde. Ovaj slučaj apsolutno nije riješen, dakle ja pozdravljam to što su sudovi osudili državu, što su priznali da država nije vodila djelotvornu istragu i sve to u redu, ali s druge strane ovaj slučaj, odnosno oba slučaja i 2007. i 2013. riješeni su onog trenutka kada se izvršioci novog udavca nađu pred lice pravde. Dakle, ja bi bio mnogo srećniji da sam bio u situaciji da su slučajevi riješeni i da ja naplaćujem odštetu od počinilaca napada, a da to ne rade poreski obveznici Crne Gore.
Softićev pravni zastupnik Dalibor Tomović za Radio Slobodna Evropa također kaže da slučaj napada na njegovog branjenika ostaje neriješen.
Ovakva presuda Višeg suda, ali i presuda Ustavnog suda svakako predstavljaju jasan signal i obavezujuće, da kažem, uputstvo da svi nadležni državni organi nastave u pravcu procesuiranja počinilaca napada na Tufika Softića kao i nalogodavaca.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare Nikola Marković za Radio Slobodna Evropa ističe da uvećanje iznosa odštete za Softića za poslanike javne riječi u Crnoj Gori ne znači ništa, a da samo pokazuje da nema političke volje da se napadi na novinare rješavaju na pravi način.
Bojim se da ne postane pravilo da država ne riješi nijedan ozbiljan slučaj napada na novinare, a da posle onda isplati određenu sumu za nedjelotvornu istragu. To samo pokazuje nedostatak političke volje da se slučajevi napada na novinare rasvijetle.
Marković dodaje da je sada obaveza države da utvrdi odgovornost onih koji nisu vodili djelotvornu istragu u slučaju napada na Tufika Softića.
U svakom slučaju, mislim da je i pravna i moralna i društvena obaveza da kad sud utvrdi da istraga bila nedjelotvorna i ako država zbog toga isplaćuje određenu odštetu, da treba povesti pitanje odgovornosti. Ko je kriv zašto je zbog toga došlo? Jer suštinske pravde za Tufika Softića, ali i ostale kolege koji su napadnuti, nema dok se ne otkriju nalogodavci i direktni počinioci. I nikakva materijalna sredstva to ne mogu kompenzovati.
Novinar Vijesti Monitora i Radio Berana Tufik Softić dobro je poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nije su do kraja rasvjetljeni. Osim napada iz 2007. godine, Softić je bio meta još jednog u avgustu 2013. kada je na njegov automobil parkiran ispred porodične kuće u Beranama bačena bomba. Prema zvaničnoj statistici, do januara ove godine registrovano je 36 napada na novinare u Crnoj Gori. Nakon toga napadnut je Saad Sadiković, novinar televizije Vijesti, a pucano je i na novinarku tog dnevnika Oliveru Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Boračka udruženja u Bosni i Hercegovini u proteklih 6 godina iz budžeta opština, gradova te kantonalnih i entitetskih ministarstava dobila su više od 83 miliona maraka. Podaci su ovo Centra za istraživačko novinarstvo. Sa druge strane, stotine boraca na ulicama mjesecima traže svoja prava. Jedan od njihovih zahtjeva je 360 maraka boračkog dodatka. Više detalja ima Selma Boračić-Mršo.
Od ukupno 40 miliona eura, najviše novca za boračka udruženja izdvojila je Federacija Bosni i Hercegovine, oko 27 miliona eura, dok je Republika Srpska dala skoro 14 miliona. Prema podacima do kojih su došli novinari Centra za istraživačko novinarstvo, Brčko distrikt je izdvojio nešto više od 1,5 miliona, a glavni grad Sarajevo i njegove četiri općine više od 2 miliona eura. Na koji način su udruženja trošila novac, objašnjava novinarka CINA Renata Radić-Drag.
Dosta općina i kantona nije navelo za šta konkretno, nego su to ono kao redovno finansiranje, jer su to ono budžetske tranše koje idu za njihovo financiranje. Ima odgovora da su sredstva otišla na obilježavanje određenih obljetnica.
I dok su se budžetske pare slivale na račune pojedinih udruženja više od godinu, stotine demobilisanih boraca protestuje ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Svo vrijeme traže da se objavi jedinstveni registar boraca, usvoji zakon o boračkoj populaciji, kojim bi između ostalog bila predviđena i naknada od 160 eura za borce. Vlasti s njima ne žele razgovarati, već sa predstavnicima temeljnih boračkih udruženja, koje, kako objašnjava jedan od demobilisanih boraca, Enis Paščaninović iz Živinica, borci ne priznaju.
Naši, nazovimo ih predstavnici, temeljni, koje ministar kaže da sa njima želi samo da sarađuje i pregovara, oni su po 20 godina na svojim funkcijama peru novac. Kaže, pomažu borcima. Ako oni pomažu borcima, odakle ovi ljudi ovdje da kažu da nemaju šta da jedu?
Samo u proteklih 6 godina boračka udruženja dobila su više od 40 miliona eura iz budžeta sa raznih nivoa vlasti u BiH. Prema mišljenju političkog analitičara Adnana Huskića, sve to ukazuje da se najmanje računa vodilo o borcima, te da vlasti nikada nisu uspostavile sistem trošenja javnog novca.
Tipična distribucija javnog novca svojoj klijentelističkoj strukturi. Sama činjenica da je u federaciji toliki broj boračkih udruženja u stvari samo govori u prilog ovoj činjenici. Nisu ona napravljena da bi se ta populacija ili zahtjevi ili potrebe te populacije rješavali, napravljeni su zato da se pojedinim grupama koje su bliske političkim strankama može naprosto prebacivati novac sa kojim oni mogu ostvarivati vrlo lukrativne aranžmane.
23 godine od kraja rata prema evidencijama, a nakon revizije Federalnog ministarstva za boračka pitanja, u ovoj državi u tri različite vojske, Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Vojsci Republike Srpske i Hrvatskom vijeću obrane, sada ima više boraca nego ih je bilo neposredno po okončanju rata. Političari su i u ovoj populaciji vidjeli odličnu glasačku mašineriju, kaže urednik Balkanske istraživačke mreže Srećko Latal.
Mi imamo situaciju, znači već sada imamo i profesionalne administratore u tim organizacijama koji su rođeni za vrijeme ili nakon rata. No što je proizvelo dosta kontroverziji u federaciji bila informacija da je predsjednik jedne od mnogobrojnih udruga ratnih vojnih veterana, da je rođen 93. i da nije ni bio naravno u vojsci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska slavi ulazak u finale svjetskog prvenstva u nogometu u Rusiji. Sinoć se širom Hrvatske slavilo do zore, a atmosferu donosi Enis Zebić.
Slavlju Hrvatskoj, slavlju hrvatskim zajednicama širom svijeta, velika očekivanja od susreta u finalu sa Francuskom u nedjelju u Moskvi. Inat je bio jedan od motiva za pobjedu, kazalo je nekoliko igrača od Modrića nadalje, podsjećajući na podcjenjivački ton engleskih igrača u izjavama prije utakmice. Na tu temu jedan od junaka svjetskog prvenstva, Šime Vrsaljko.
Mi smo se pretjerano uzrojali što ne pričaju, najlakše je pričati, ja vi kažem, iziđi na teren pa onda pričaj. Mi smo danas na terenu pričali i mi smo u finalu, oni mogu se i sunčati ako će.
Premijer Andrej Plenković, koji je sinoć bio na utakmici ali je bio diskretan, čestito je na početku današnje sjednice vlade nogometašima na pobjedi i poželio im uspjeh u finalu. On je dodao da su uspjeh, srce, znanje, iskustvo, pobjednički mentalitet, snaga preokreta hrvatskih nogometaša potakli ponos u Hrvatskoj i dijaspori, ali da su ostavili utjecaja i u bližem i daljem susjedstvu.
Evo, ja sam zadnjih nekoliko dana bio sa brojnim liderima Srednje Europe, Jugoistočne Europe. Imam dojam da su se sa Hrvatskom identificirali brojni nama prijateljski narodi i susjedne zemlje, koje zaista u ovome vide jedan uspjeh koji govori o snazi zemlje koja nije baš jako velika, ali zemlja koja ima ogromno srce, hrabrost, entuzijazam.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je pred dvije decenije doveo hrvatski nogomet do bronca na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, o sinoćnjem uspjehu reprezentacije i selektora Zlatka Dalića, koji je njegov učenik.
Danas sam siguran da ni onom najzabitijem ćošku ove planete neće Hrvatska biti anonimna. Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da, vjerujte mi, sretan sam kao da sam se ponovo rodio.
Selektor Zlatko Dalić.
To je fantazija. Kako su trčali, kako su se borili. Mislim da ovo je za povijest. Je za povijest. Hvala njima svima, hvala ovim divnim ljudima, tribinama. Hvala našim navijačima u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu. Neka se vesele, ovo je zaslužila naša Hrvatska.
Inače, odmjereni urednik portala Tribina HR Ivan Ivković u izjavi za naš program kaže kako voli kvantificirati pa onda zaključivati. Ako se mogu našaliti, mislim da će nam samopouzdanje narasti van nekih prihvatljivih granica, kazao je.
Stvarno, kad zbrojiš olimpijske igre, gdje smo uzeli 8 ili 9 medalja, i finale svjetskog prvenstva, i još neke uspjehe u nekim manjim sportovima, ti stvarno imaš vrlo dobar slučaj da kažeš da je u nekom četverogodišnjem razdoblju Hrvatska najuspješnija sportska svjetska nacija. I to, onako, na prvu loptu djelo je pomalo zastrašujuće, ali ja bih rekao da ako nije najbolje, da smo u top 3 sigurno.
Govoreći o medijskom spominjanju etničkog porijekla pojedinih hrvatskih reprezentativaca, sociolog sporta Dražen Lalić ocijenio je za jedan medij kako se razgovaralo tolerantno i nije dominirao govor mržnje. Što se tiče političke orijentacije reprezentativaca, on je cijenio da su oni politički prosjek Hrvatske i neprimjereno u javnosti govoriti da su oni nacionalisti. Lalić zaključuje kako ne treba stvarati medijsku frku. Mi smo mala zemlja i govoriti o tim ljudima kao nekim radikalnim desničarima nije ono što je po mom mišljenju stvarnost, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Utakmica se pratila i širom regije. Jasna Vukičević razgovarala je sa građanima Budve.
Pohvale za igru i srce koje poraze preokreće u pobjedu. To su najčešći komentari sagovornika naše ankete o uspjehu hrvatske reprezentacije. Novak čestita što je prvi put jedna zemlja regiona u finalu svjetskog prvenstva.
Stvarno, svaka čast Hrvatima. Nemam riječi za kako su odigrali, svaka im čast.
Prognoze za finale?
Biće gusto. Nadam se da će Hrvati osvojiti. Ubeđen sam, 99% Hrvati dobijaju. Imaju igru, imaju srce, imaju sve.
Sreli smo i nekadašnjeg profesionalnog fudbalera, sada individualnog trenera Marka Milonjića.
Utakmica je bila, po mom mišljenju, baš lijepa za gledanje. Engleska je bila mnogo bolja u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je hrvatski trener promijenio taktiku, dobro ih je motivisao i potpuno je druga ekipa izašla na teren. I Hrvatska je od početka drugog poluvremena do kraja produžetka bila dosta bolja ekipa i potpuno zaslužena, po mom mišljenju, pobijedila utakmicu.
U finalu vaša prognoza, hoće li Hrvati biti prvaci?
Pa, iskreno da vam kažem, mislim da će Francuska da bude prvak, mada se u finalu nikad ne zna, finale je vazda finale, ali dajem 60% Francuskoj i 40% Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jaela Obradović. hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je da li će građani Srbije dobiti priliku da se na referendumu izjasne o Kosovu. Sagovornici su bili Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto režimski mediji i pojedini ministri napadaju Albance i Evropsku uniju, dok se Vučić u isto vrijeme zalaže za sporazum sa Prištinom. O Dačićevoj kampanji da male afričke zemlje, koje su priznale Kosovo, povuku to priznanje. Zašto mitropolitan Filohije govori da nema pameti onaj ko hoće da raspiše referendum o Kosovu? Da li je Vučiću potreban referendum da bi sa sebe skinuo odgovornost za odluku o Kosovu? I da li bi u slučaju neuspjeha referendum mogao da poruči Evropskoj uniji da je to volja naroda? U kojoj mjeri uspjeh referenduma zavisi od referendumskog pitanja? Da li bi većina građana Srbije pristala na neku vrstu indirektnog priznanja Kosova? Ili je dominantno osjećanje da se Kosova ne treba odreći ni po koju cijenu? Kao i o tome da li od odluke o Kosovu zavisi Vučićeva politička sudbina. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić raspisati referendum o Kosovu. Naši sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Gospodine Komšiću, Aleksandar Vučić je nekoliko puta rekao da narod treba da donese konačnu odluku o Kosovu i najavio održavanje referenduma kada za to dođe vreme. U isto vreme, visoki funkcioneri Srbije, ministri Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, govore kako nema šanse da se postigne sporazum za Kosovo, a Vučićevi tabloidi svakodnevno govore sve najgore o Albancima. Ispada da bi Vučić želeo da se postigne obavezujući sporazum sa Albancima i da on bude odobren na referendumu, a njegovi bliski saradnici i mediji koje on kontroliše čine sve da do takvog sporazuma ne dođe. Zar to nije čudno, gospodine Komšiću?
Pa da, to je vrlo čudno, ali verovatno je moguće naći racionalno objašnjenje te situacije. Vučić u ovom momentu pregovora još nema sve elemente na osnovu kojih može da zaključi da je jedna ili druga opcija uspešnog okončanja procesa pregovora ili pak neuspeha pregovora, da je jedna ili druga opcija izvesna, a želeo bi da koliko toliko zadrži ovaj kurs. Videli smo i juče da je potpisan sporazum sa Evropskom unijom, sa komesarom Hanom, za 41 milion evra pomoći infrastrukturi, pravosuđu i tako dalje i tako dalje. Dakle, želeo bi da postakne pre svega ekonomski razvoj Srbije, jer zna da je tu temelj političke podrške, ali istovremeno zna da ukoliko prekine pregovore sa Kosovom da će doći do verovatnog zahlađenja sa finansijski nadmoćnim Zapadom i ne može očekivati kompenzaciju sa istoka od strane Rusije i Kine. I u tom kontekstu on drži aktuelnim jednu i drugu opciju, i opciju neuspeha pregovora i ovu drugu opciju uspeha pregovora, u kome se onda može ukalkulisati verovatan odgovor da će ići na raspisivanje referenduma, računajući da može da dobije podršku na referendumu u zavisnosti od toga šta će i kako će predstaviti suštinu budućeg sveobuhvatnog sporazuma sa Kosovom.
Gospodine Stojanoviću, kako vi tumačite ovaj paradoks da Vučić vuče na jednu stranu kad je reč o Kosovu, tako da kažem pozitivnu, a njegovi najbliži saradnici i mediji koje on kontroliše vuku na drugu stranu, recimo negativnu?
To se može tumačiti sa neka dva stanovišta. Jedan je da to nije prvi put da se tako neke stvari dešavaju ili rešavaju u Srbiji. I ukoliko pogledamo prethodnih nekoliko godina, uglavnom je, posebno u odnosu sa Europskom unijom, ministri, tabloidi su bili ti koji su, na primjer, protiv nečega, koji potpiruju sukobe, koji govore jako loše o, ne znam, susedima, o evropskim zvaničnicima i slično, a onda figura predsjednika, odnosno Aleksandar Vučić, to smiruje, pokušava da to vrati na kolosek mirnog rešavanja problema i sada imamo gotovo istu situaciju i sa Kosovom. Sve ono što rade njegovi tabloidi i sve ono što govore i ministri Vulin i direktor kancelarije za Kosovo, pa i ministar Dačić, je dizanje tenzija, priča o jako lošim situacijama koje Srbiju mogu da zadese. Sa druge strane, opet govori i o tome kako mi radimo neke dobre stvari, odnosno kako odjednom Kosovo više nema podršku najmoćnijih zemalja, kako određene zemlje sveta povlače priznanje Kosova, kako Srbija u stvari napreduje u tim pregovorima, a onda dođe Vučić koji sada za vikend izjavi da mi u stvari nemamo ništa i da bi svaki metar koji bismo eventualno dobili na Kosovu bio uspjeh. I mislim da je on sad pokušava da balansira oko toga šta će biti konačno rešenje, da li eventualno taj pravno obavezujući sporazum će biti uspjeh ili neuspjeh za Srbiju, međutim ja sam siguran da će on biti u konačnici predstavljen kao nešto dobro i da ukoliko uopšte dođe do referenduma, to jest sve izglednije da će doći, meni deluje da će referendum biti organizovan tako da bi građani trebalo da potvrde na njemu neku vrstu odluke koja je dobra za Srbiju. I čini mi se da Vučić to pokušava upravo svojim patetičnim pristupom da pokaže kako je Srbija u lošoj situaciji, međutim opet sa druge strane za određene ciljne grupe preko tabloida, preko drugih ministara adresira neke druge poruke gde u stvari govori o tome kako Srbija postiže ozbiljen uspeh i kako će u konačnici on uspeti da sačuva ili makar da očuva nešto u vezi sa Kosovom.
Gospodine Komšiću, Vučić stalno ističe da je on za dijalog, a u isto vrijeme vlada Srbije vodi kampanju da zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova povuku priznanje i onda Dačić izađe pa se hvali, evo te i te zemlje su povukle priznanje. Međutim, čemu služi ta kampanja kad je svima jasno da će jedna od obaveza Srbije, i to reklo bi se i ona najmanja obaveza nakon potpisivanja sporazuma sa Prištinom, biti da ne ometa prijem Kosova u međunarodne organizacije. E sad, s jedne strane oni se bore da se povuku priznanja, a s druge strane morat će da prihvate da Kosovo uđe u međunarodne organizacije.
Vučić je majstor političke igre, proizvodnje predstava za onaj dominantni deo stanovništva ili populacije Srbije koji mu daje podršku, a to u ovom momentu nadilazi 50%, što znači polovinu onih koji izlaze na izbore, koji su politički aktivni. I u tom kontekstu on ovu igru može da igra efektivno još izvesno vreme, a da ne polupa sve poluge njegove političko-strateške priče, uključujući i neke nove momente koje smo mogli da vidimo u javnosti, očekujući razgovore dva lidera dve ključne i najmoćnije zemlje sveta. SSR se u međuvremenu raspao, ali Rusija je ponovo stala na noge, makar po ovim linijama moći. Dijalog između Trumpa i Putina očekuje se ovde u Srbiji, a i u javnosti se kalkuliše da Kosovo može biti jedna od te tema, iako ne najvažnija. I u tom kontekstu strategija držanja aktuelne teme u pregovorima posredstvom Evropske unije, a s druge strane odlaganja očekujući neki novi raspored snaga, ona deluje funkcionalno, iako nije na duži rok moguće očekivati da će ona moći efektivno i dalje da se reprodukuje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Vučić raspisati referendum o Kosovu. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, kako vi gledate na ovu igru oko povlačenja priznanja? To očigledno nije dobra poruka za Evropsku uniju koja onda može da kaže, pa šta vi hoćete, vi sad borite da što više zemalja povuče priznanje, a onda biste obavezujući sporazum da potpišete koji je praktično indirektno priznavanje Kosova.
Meni je to posebno zanimljiva tema oko te, kako smo čuli, diplomatske ofanzive i borbe za to da što veći broj zemalja povuče priznanje nezavisnosti Kosova i ono što smo videli, na primjer, prethodne nedelje na onakav način predstavljanje ministra Dačića sa sve onom mapom i notom gde sakriva ko je povukao priznanje. Meni to delo je kao jedna vrsta predstave i upravo nadovezujući se na vaše prvo pitanje. Dačić je taj koji očigledno služi da pokaže da Srbija vodi određenu vrstu bitke za Kosovo, bitke naravno po znacima navoda u smislu diplomatske i da pokušava u tom smislu da poremeti raspored moći i odnose moći u svetskim odnosima. Međutim, sad ako ja razmišljam, to što su zemlje poput Liberije ili Papue Nove Gvineje ili bilo koja zemlja koja nije ona koja je nama ključna, a tu pre svega mislim na vodeće zemlje Europske unije i Sjedinjene Američke Države, ja mislim da to Srbiji apsolutno ništa ne znači. I siguran sam da apsolutno ne može da utiče na konačno rešenje statusa Kosova, niti da pomogne, naravno ne može ni da odmogne Srbiji, ali ne može da odmogne ni Albancima sa Kosova. Tako da za mene ta priča oko našoj diplomatskoj ofanzivi da zemlje, uslovno rečeno trećeg sveta, povuku priznanja, jedno potpuno besmisleno gubljenje vremena, posebno gubljenje vremena, ako imate u vidu da se oni apsolutno nemaju nikakav uticaj, da se ništa ne pitaju u međunarodnim odnosima i sa druge strane, ako znate da ste ušli u proces briselskih pregovora, potpisali briselski sporazum, idete dalje u tom procesu u saradnji sa Europskom unijom, verovatno i pod budnim okom Sjedinjenih Američkih Država i to u stvari ceo ovaj proces vodi ka tome da će doći do tog pravno obavezujućeg sporazuma koji će biti manje ili više loš za Srbiju, jer ja iskreno ne verujem da nešto ozbiljnije i suštinski može da se promeni, jer hteli mi to da priznamo ili ne, Srbija nema apsolutno nikakav suverenitet na Kosovu, mislim da ne postoji osoba koja će tvrdi da postoje elementi državnosti Srbije na Kosovu, osim što mi dalje smatramo Kosovo našom zemljom i što se pozivamo na rezoluciju 1244. Sa druge strane nisam siguran i da je moguća opcija da Srbija prizna Kosovo, ali očigodno će doći do određenog pomaka u tom smislu i to je nešto Europska unija očigledno očekuje od vlade vlasti u Srbiji i to je nešto očigledno Aleksandar Vučić polako izvršava.
Gospodine Komšiću, Srpska pravoslavna crkva u posljednje vreme sve oštrije govori protiv sporazuma sa Prištinom. Njeni najradikalniji predstavnici pominju i izdaju. Mitropolit Amfilohije kaže da je Kosovo glava cara Lazara i da nema pameti onaj ko glavu cara Lazara stavlja na referendum, tako on to patetično govori, a Episkop Atanasije ide još dalje i kaže da će Srbi opet davati živote za oslobođenje Kosova. Koliko stav crkve može uticati na ishod eventualnog referenduma?
Ne može se ignorisati uticaj crkve na javno mnjenje kad je posredi ovo pitanje. Ali mislim da neće biti presudan. Ovi stavovi samo objašnjavaju neke historiografske hipoteze koje su otvarale pitanje mogućnosti rešavanja kosovskog problema u momentima kad je on mogao biti rešen, recimo, podelom Kosova. O tim planovima je dosta pisao Dobrica Ćosić. Međutim, visoki dostojanstvenici Srpske pravoslavne crkve naslućuju mogućnost manje ili više dobrog rešenja za Srbiju i nadam se da se kolega Stanović neće usprotiviti ovoj tezi, on je pomenuo manje ili više loše rešenje za Srbiju, verovatno misleći, ako ja ne grešim, upravo na stanovišta crkve i ovog konzervativnog takozvanog nacional-patriotskog sektora Srbije. Svaki sporazum koji otvara mogućnost mira i koegzistencije među ljudima, a onda i koegzistencije među njihovim političkim zajednicama, a onda i slobode komunikacije, protoka, robe, ljudi i tako dalje, a onda i slobode negovanja i zaštite kulturnog identiteta u okviru šire asocijacije država kao što je Evropska unija, on daje šansu za perspektivu Srbije i to je moguće čak i referendumskim pitanjem, dobro osmišljenim referendumskim pitanjem, pitati građane Srbije da li su za rešavanje
kosovskog problema osnivanjem zajednice srpskih opština sa odgovarajućim nadležnostima i uključivanjem, približavanjem Evropskoj uniji. Takav tip pitanja držim da ne bi bio odbijen na referendumu uz jednu sinhronizovanu političku akciju koja bi možda mogla biti sinhronizovana sa parlamentarnim izborima. I u toj vezanoj komponenti Vučić, po mom sudu, može da dobije podršku populacije Srbije i to Srpska pravoslavna crkva naslučuje sa njenim, naravno, saradnicima u civilnom sektoru. Jedan deo akademika, i to ne mali deo, govori o vele izdaji itd. itd. I jedan deo radikalizovanog civilnog društva i jedan deo srpske opozicije, čak i proevropske opozicije, koja se distancira u odnosu na ovo pitanje, uključujući čak i stanovište da Vučić ne bi trebao da potpisuje tamo neke sporazume sa Kosovom, kao što to kaže budući lider Saveza za Srbiju ili kako će se to već zvati, gospodin Đilas. U tom kontekstu ipak svi oni drže mogućom soluciju da Vučić dobije podršku od građana Srbije za manje ili više dobru budućnost Srbije u miroljubivoj Evropi i na Balkanu.
Gospodine Stojanoviću, po vama, koliko stav crkve, negativan stav crkve prema referendumu i prema sporazumu sa Prištinom, može uticati na ishod eventualnog referenduma?
Mislim da ne može, crkva ima uticaj, međutim mislim da referendumsko pitanje neće sigurno glasiti da li ste vi za to da Srbija prizna Kosovo ili ne. Mislim da Srbija neće priznati Kosovo, već je samo sad pitanje kako će biti formulisano, šta će značiti pravno obavezujući sporazum, i potpuno sam saglasan sa gospodinom Komšićem da to zaista može biti rešenje jako dobro za Srbiju u smislu da zaista dve zajednice krenu da koegzistiraju i da na nekim miroljubivim temeljima grade svoju budućnost. Ja kada razmišljam o tome šta Vučić može da ponudi kao referendumsko pitanje, ne bih možda čak otpisao ni da to bude klasično pitanje da li Srbija treba da prizna Kosovo, pa za odgovor ne da bude 95% na primer, a onda da kaže dobro, nismo priznali, ali smo potpisali sporazum koji u stvari i dalje ostavlja Kosovo u granicama Srbije, sporazum koji garantuje i zajednicu srpskih opština, koji garantuje neku miroljubivu saradnju, gde bi eventualno Srbija se obavezala da ne blokira Kosovo u članstvu međunarodnim institucijama, a imao bi opravdanje za to, jer prosto rekao bi narod, je rekao mi nećemo priznamo Kosovo i ja ga nisam priznao. Sa druge strane, ovo što je gospodin Komšić pričao, ukoliko bi bilo tako postavljeno pitanje, da bi se zaista rekao javnom mnjenju da to jeste obavezujući sporazum koji možda jeste korak dalje ka njihovoj nezavisnosti i da uz to eventualno poveže parlamentarne izbore i zajedno sa tim sprovede jednu kampanju koja će opet biti usmerena na to da to nije priznanje Kosova, već je to neka vrsta onoga zašto je Srbija uspela da se izbori, i sad opet se vraćam na onu priču o tome kako mi često govorimo da ostvarujemo pobede u tim pregovorima. Mislim da onda crkva u tom slučaju apsolutno nema nikakvog preteranog uticaja da eventualno može takvu vrstu referendumskog pitanja da preokrene na neku drugu stranu. Tako da, kad se govori o uticaju crkve, verujem da jeste velik, posebno u pitanju Kosova, ali mislim da onaj ko u stvari će organizovati i raspisati referendum, da će se sigurno u stvari završiti onako kako on bude želeo, jer svi znamo u stvari da će referendum biti takav da se u stvari samo potvrdi ono što predsednik bude odlučio da bude njegov ishod.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Vučić raspisati referendum o Kosovu. Sagovornici su Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Komšiću, odluka o Kosovu je verovatno najteža odluka Vučića u njegovoj političkoj karijeri. Pristanak na obavezujući sporazum, koji bi praktično značio indirektno priznavanje Kosova, po nekim mišljenjima moglo bi ga koštati i vlasti. Da li Vučić želi da ide na referendum da bi sa sebe skinuo odgovornost i da bi ga, kako neki kažu, podelio sa narodom?
Ja mislim da je on svestan te činjenice i po mom sudu on logično reaguje sa stanovišta čovjeka koji ipak hoće da traje. U sve kritike koje se modelu politike koji on inicira, plasira. A taj model politike je model takozvane razvojne države koja se ne može pohvaliti liberalno-demokratskim sadržajima parlamentarne demokratije i podele vlasti. Taj model politike podrazumeva koncentraciju moći u onim odajama u kojima sedi harizmatični lider, to je naravno gospodin Vučić. Bez obzira na tu činjenicu, on je ipak svestan da nije prešao onu liniju koju je 90. godina, posebno krajem 90. godina, prešao Milošević sa njegovom suprugom, kada je krajem 90. godina likvidirao političke protivnike i sistem vlasti pretvorio na nivo takozvane sultanističke despotije. Vučić još ima šanse da, rešavajući ovo pitanje, otvori prostora za moćnu podršku miroljubivoj opciji Srbije i da na ovaj ili onaj način smanji stepen kosovizacije Srbije. Kosovizacija Srbije jednako militarizacija Srbije jednako autoritarizacija Srbije i tu nema pretpostavki, elementarnih pretpostavki sa idejom zamrznutog konflikta. Nema pretpostavki za kretanje Srbije ka stabilnim temeljima tržišne ekonomije i parlamentarne demokratije.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić želi da ide na referendum, da je to u stvari njegova namera, da bi sa sebe skinuo odgovornost za tešku odluku o Kosovu?
Apsolutno da. I mislim da njegov u stvari položaj sad zavisi između dve vatre. Jedno je kako će domaće stanovništvo, odnosno javno mnjenje, reagovati na ono što verovatno pod pritiskom Zapada mora da isporuči. Ja bih to nazvao isporuči, jer mislim da ni Vučić ne sme u konačnici da prizna nezavisnost Kosova i mislim da to u stvari niko ni ne očekuje. Sada je samo pitanje koliko će taj sporazum koji će biti potpisan biti u stvari očuvanje zamrznutog konflikta, a koliko će ipak otići korak dalje i biti korak ka nezavisnosti. Ne smemo samo da zaboravimo da je on izuzetan političar u smislu da zaista on može sve da predstavi narodu onako kako on želi da narod vidi. I nešto je bilo nezamislivo u Srbiji, on je tu uspeo da, na primjer, sprovede, a da ne trpi nikakve posledice zbog toga. Pre 2012. godine bilo nezamislivo da vi smanjite penzije u Srbiji, a da očekujete podršku penzionera. Aleksandru Vučiću i to uspeo. Ima izuzetne političke veštine u smislu održavanja i zadržavanja vlasti, ne samo zadržavanja vlasti, već konstantnog rasta podrške koju on dobija. Tako da, ako ste to pitali, da li želi da podeli odgovornost, apsolutno da, a s druge strane želi da preživi pitanje Kosova. I ja se plašim da ukoliko on uspe da narodu proda verziju pravno obavezujućeg sporazuma koja je zaista predkorak, predkonačno priznanje Kosova, da ja zaista ne vidim šta njega posle toga može da sruši sa vlasti. U ovakvim okolnostima u kojima živimo u Srbiji, mislim da trenutno i Kosovo je ipak možda jedini trenutak da mi možemo na neki način da oborimo podršku koju Aleksandar Vučić ima i da na neki način se možda uzdrma stolica na kojoj on sedi i ta podrška koja evo već godinama stoji iznad 50%. Tako da njegova ideja o referendumu je očigledno dobro promišljena, temeljno pripremljena, godinama pripremljena. Vidimo sve što se dešava u nekoliko poslednjih meseci. Verovatno i unutrašnji dijalog ima u stvari isto namenu, isključivo da najavi negde referendum i to da će i građani imati odgovornost i da verovatno ublaži posledice po Aleksandra Vučića nakon toga što on kao predsjednik ili vlada potpišu. Tako da sa te strane apsolutno nema dvojbe da li Vučić raspisuje referendum zato što zaista želi da vidi šta građani misle ili zato da bi u stvari opravdao ono što će da uradi i da u stvari samo prebaci odgovornost i na građane.
Gospodine Stojanoviću, a da li Vučić ide na referendum i zbog toga da bi u slučaju neuspeha mogao da kaže Evropskoj uniji, evo šta ja tu mogu, narod neće obavezujući sporazum?
Apsolutno, i to svakako jeste opcija, ali mislim da je to krajnja opcija za Vučića. Mislim da on ne želi da izgubi podršku Zapada, pre svega ključnih zemalja Europske unije. Mislim da mu je to jako važno i da mu to u stvari garantuje stabilnost i dugovečnost. I mislim da ako on uspe, po znacima navoda, da proda ovu priču građanima, on će dobiti bukvalno blanku podršku od strane Europske unije i ključnih zemalja u narednih deceniju ili dve i moguće čak i da će biti
nagrađen zbog toga, da li članstvom u EU ili nekim ubrzanim putem evropskih integracija, tako da mislim da Vučiću ključni cilj jeste da proda priču narodu, da ispuni ono što se negde od njega i traži i da mu to u stvari garantuje apsolutnu vlast u narednih deceniju, dalje od toga i ne bih išao. Sa druge strane, ako se desi ovaj drugi element, onda se plašim da bi Srbija mogla da uđe u sve ovo što je u stvari gospodin Komšić pričao, to je nova kosovizacija, nova militarizacija, izraženi autoritarizam i to je nešto svakako ne bi bilo dobro za Srbiju ni u kakvom pogledu, bilo kakvo distanciranje ili prekid evropskog puta i neki novi kosovski mit koji bi nastao iz svega toga.
Gospodine Komšiću, koliko su obični ljudi vezani za Kosovo? Ima mišljenja da su se ljudi u Srbiji umorili od priča da je Kosovo srce Srbije i da bi gubitak Kosova bio katastrofa za srpski narod. Ili su u pravu oni koji kažu da je Srbima Kosovo toliko značajno da ga se ni pod koju cenu ne bi odrekli?
A na tom načelnom simboličkom planu istraživanja javnog mnjenja pokazuju da su građani u odgovoru na to pitanje apsolutno protivni priznanju Kosova. Kad odgovaraju tom emotivnom zanosu mogu reći i po cenu ratova, ali to pitanje to duže traje, sve je udaljenije i od identitetske matrice. Ako ništa drugo, već sada je na delu jedan masovan egzodus i to mlade populacije Srbije u zemlje Evropske unije. Naravno, tamo će pevati o Kosovu i neće nikome dati da otera Kosovo iz njihovog srca i to može i u Srbiji da funkcioniše, ali je nužno naći mehanizme koji će očuvati naciju, očuvati život i populaciju Republike Srbije koja ako nastavi sa ovim trendovima bede, siromaštva i depopulacije, 2050. godine će biti manja za najmanje 1/3 i zato valja sada dok je još moguće spasiti neke elementarne temelje. Čini mi se da u sve naslage i racionalnosti predrasuda i stereotipa kada se razgrne ovaj odgovor na simboličkom planu i razudi na nivo svakodnevnih pitanja, životnih pitanja, da će građani dati odgovor da je moguće ići na rezervni položaj koji znači život i napredak.
Gospodine Stojanoviću, koliko su obični ljudi vezani za Kosovo?
Mislim da je u poslednjih nekoliko godina, pa možda i u poslednjoj deceniji, svake godine otprilike opada zainteresovanost za pitanje Kosova. Međutim, mislim da ogromna većina javnog mnjenja u Srbiji nikad ne bi pristala na to da Srbija prizna Kosovo. Kao što i vidimo, Kosovo više nije ni tema političkih borbi, na tome se više ne osvajaju politički poeni. Mislim da je kosovizacija Srbije ipak u ozbiljnom padu, a posebno militarizacija ili posebno želja ili uopšte ideja sa bilo kakvim, ne daj Bože, konfliktom ili slično. Tako da u tom smislu mislim da se ne može narodu prodati to da Srbija prizna Kosovo, ali mislim da indirektno priznanje ili takav neki vid da iz dana u dan praktično postaje sve realnija opcija i to je nešto što očigledno i Evropska unija, a i vlast u Srbiji pokušava u stvari da iskoristi i pokušava dođe do nekog trajnijeg rešenja.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Stojanoviću, da li će biti referenduma o Kosovu?
Svakako. Mislim da je to već manje više poznata stvar. Mislim da je samo preostalo pitanje u vezi sa tim, da li će se tim vezati i parlamentarne izbore ili će referendum ići kao samostalno.
Gospodine Komšiću, da li će Vučić raspisati referendum?
To je u ovom momentu vrlo bitna pretpostavka njegovog političkog trajanja. Referendum, po mom sudu, plus izbori u kojima će mobilisati političku scenu i obezbediti podršku vladajućoj koaliciji. Držim da, iako to niste pitali, ali držim da opozicija neće uspeti da dobije podršku građana ukoliko se bude protivila rešavanju problema Kosova i sklapanju sveobuhvatnog sporazuma.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Komšiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Jovan Komšić, sociolog iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.